Ryto rasa krito. Labas rytas jums visiems, tyliesiems, bet klausantiems ir girdintiems LRT klasikos bičiuliams, sako laida Ryto rasa krito. Paskutiniosioms 2015 metų dienoms krentant į begalinio laiko mares. Čia Vida Šatkauskienė, garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Tikra dovana mums visiems, kad proga kalbėtis su senosios pasaulėžiūros žinovu, praėjusi susitikimą įvardyta kaip tikėtina, pasitaikė tuo jau pat. Vargu ar gali būti geresnis pašnekovas laidai, kurios akiratyje ilgamžės mūsų tautos gyvenimo suvokimo ir būdo ypatybės, o dar šiuo metų pabaigos ir naujų metų pradžios laikotarpiu. Juolab, kad jis ne tik trinėja mūsų pasaulėvaizdį per dangaus šviesulių, simbolinių, religinių ar gyvenimiškųjų jų reikšmių lauką, bet daro tai su ypatingu gebėjimu išvelgti juose visais laikais, taigi ir mums šiandien svarbes iškalbingas prasmes. Ir dar jis puikus kalbėtojas, taigi šiandien mūsų svečias etnokosmologas Jonas Vaiškūnas. Klausysimės jo įžvalgų apie tai, kur link veda praėjusioje laidoje mūsų prisiminti Kalėdų senio Kalėdos įvaizdžiai.
Čia kalba apie kalėdų ištakas, tai gamtinis kalėdų iš tikrųjų kodas arba gamtinė prasme kalėdų yra gana aiški, tai yra saulės sugrįžimo šventė. Ir visos kitos kultūros ir tradicijos, kurios tą saulės sugrįžimą išreiškia savo pasakomis, mitais, legendomis, dažniausiai nekalba tiesiogiai apie saulę, tai reikia pastebėti. Dažnai net tyrinėtojai sako, kad apie saulę labai mažai kalbama, tai yra visokie veikėjai. Pavyzdžiui, pas mus lietuvių tradicijoje mes kalbame apie atvažiuojančią kalėdą, geležiniai ratai, šilko botą. Kas tie šilko botagai, kas tie geležiniai ratai, kas ten rieda, kur rieda. Iš tikrųjų, tai rieda pati saulė dangumi, šilko botagai jos spinduliai ir visi laukia, kada tas įvyks. Tai tik tai istorijos bėgyje tie siužetai pasikeičia ir kartais atitrūksta nuo savo pradinių gamtinių ištakų. Tai šiuo atveju Kalėdų senis, jo pirmtakas, nežiūrint visų asociacijų su Pepsi-Colos reklama, su tuo raudonu jo apdaru ir na, komercinio to viso šurmulio, iš tikrųjų yra saulė. Kalėdų senis tai yra pati sugrįžtanti saulė, nešanti dovanėlės, kaip mūsų tautos, o kai kas ten rieda per dvarelį, saulalai, 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 ridualėlė, kūtę neša, dovanėlės. Taigi tos dovanėlės, tai mes tą imituoja, mes dalinamės, kaip saulė dalinasi su mumis, visi vieni su kitais, tarsi saulė būtų jau mūsų viduje sugrįžtanti ir mes irgi galę įgyję dalintis, šviesti, skleisti sielos savo jausmų ir minčių šilumą aplinkui. Tai išties saulė sugrįžtanti danguje, mūsų kultūroje, senoje tradicijoje buvo provaizdis ta, ką žmogus turi išgyventi viduje. Danguje saulė sugrįžta be mūsų pastangų. Sugrįž ir kai mūsų nebus. O mes norėdami, kad saulė mums šviestų kuo ilgiau, turime melstis ne už tą saulę, kuri šviečia danguje, bet už tą saulę, kuri yra mūsų viduje. Pirma užgesta jinai, tada užgesta žvaigždės, užgesta saulė, nutyla paukščiai ir išnykstam iš šio pasaulio, jei ko nors tikim galbūt į tą geresnį pasaulį, į dausas, jei nieko netikim pražūstam amžinai. Taigi žmogaus sieloje rūpestis buvo žiūrint į saulę galvoti apie savo vidinį pasaulį, susitelkti ties savo vidumi. Mes stiprus ne tik savo pačių kūnais ir savo kaulais ir raumenimis, mes stiprus savo giminę, artimaisiais, todėl žmonės tuo metu būtent telkdavosi apie tą ir saulės atspindį žemėje, ugnelę, kuri dega namų židinėje, tai namų šventė. Namų žydinio šventė, tai yra intimumo šventė. Giliai iš šulinio pasemtas vanduo tampa pažinimo vynu. Tai ten visos tos legendos jos išties kalba apie žmogaus sielos prikėlimą, nušvitimą, naudojantis gamtos suteiktom tom gamtiniam galiom ir aplinkybėm. Žmogus, kitaip sakant, gyvena kaip saulė. Keliasi su ja, būdi su ja, gulasi su ja. Ir mūsų kalendorius visas juk paremtas saulė. Vasaros saulėgrįža, raso šventė, žiemos saulėgrįža, kūčios kalėdos, lygiadieniai mūsų, kurie susieti šiuo atveju lieka liaudės krikščioniškoje tradicijoje su velykomis pavasario lygiadienis, o kažkada rudens lygiadienis dar siejosi su vėlinėmis, nes po to dienos tampa trumpesnės už naktį, tamsos daugiau negu šviesos, kai tamsos daugiau negu šviesos, mes sakome, vėlų ir vėlinės artėja. Išties tai saulės šventė. Ir Kalėdų senis tai pats saulės provaizdis. Jeigu kai kuriuose tautose, kur saulė buvo vyriškos giminės, tai natūraliai gali išvirsti į senį, į vyrą ir panašiai, tai lietuvių dainos ir tautos sako, turiu užuomenų, kad tai ne senis, tai Kalėda. kažkokia būtybė, kuri važiuoja ratais.
Atspirties tašku Jonas Vaiškūnas nurodo pamatinį mitologinį siužetą apie saulės ir kalvio santykį.
Kalbėkim ne apie kalėdų senį, išmeskim žodį senis. Ir kalbėkim apie tai, kaip kalba mūsų tautos, kalėda. O kalėda, kalėdienė, kodėl kalėda? Todėl, kad tai nukaltas dalykas. O kas jį nukalė, tą kalėdą? Ar gali kas nors nukalti saulę šio laikiniam žmogui, rodas, kad ne. Bet mūsų legendos, mūsų sakmė sako, kad saulė nukalė dangaus kalvis. Ir ne tik lietuvių, latvių ir gudų tautos, kai randam šitą motyvą. Kalvis, tai dar yra kažkokia aukštesnė būtybė, kalvis dieviškas. Kas sukūrė saulę, mėnulį ir žvaigždės? Tai žinoma, dievas, aukščiausias dievas. Taigi tas aukščiausias dievas, žinoma, ir aukštai ten virš mūsų. Taigi nukala danguje kalėda. Ir ta kalėda rieda dangumi, tai kalėda yra nukalta saulė. Šviečia, spindi, bet ne visą laiką. Yra jėgos, kurios galingesnės ir už tą kalėją, kuris nukalė saulę. Jos sugauna tą saulę. Metų laikė tai akivaizdu, kad tai vyksta. Ir staiga saulė pradeda šviesti silpniau. Kaip kažkoks išblukęs blukis. Nes Latvių net tautosakoje yra, kas ten rieda per miškelį. Osio kelmas rieda? Ne, tai nebuvo osio kelmas. Tai buvo saulės tarnaitėlis. Reiškia, turime omeny, kad vos šviečianti jau priblukusi saulė, nublukusi. Be su blukiu, tai irgi siejasi. Paimkite kaladės tą galą. Kodėl žmonės saulė lygina su kalade? Vos šviečiančia, nešildančia jau aptemusi. Įkalinta tarsi kelme. Kelmo gale yra tokios rievės gražios ratai, kurie beje atsiranda dėl saulės šviesos, kai auga medis. Ir jis primena pat saulę. Tai iš tikrųjų galima matyti, žiūrint net į kaladę, įkalintą saulę. Netikite? Paimkite kaladę ir dar degtukų neturėdami pradėkite trinti tą. Jis išleis šviesą. Tengi šviesa yra, saulė šviesa kaladėje. Ir kai mes tą kaladę mesim į žydinį, mes tarsi išlaisvinam saulę, kurią medis savo šakomis, kaip kokia saulės baterija kaupė savyje visus metus. Paleidi staiga ir tavo namai nušvitė. Tai ir pasaulyje tas vyksta. Saulė įkalinta kažkur danguje, vos šviečianti tarsi būtų kažkokiam kalėjime, pagal legendas, galingo karaliaus. Kalėjime be kalėjimas, kalėdos, kalti, kalvis. Visa tai siejasi labai gražiai, poetiškai, skiemenėmis ir garsais. Iš tikrųjų yra kalėjime ir kažkas ją turi išvaduoti. Tai kalbama vėl apie tą patį žygį, kurį atliko kažkada pradžioje. Kalvis nukaldama saulę, dabar jis daro antrą veiksmą, jis ją išvaduoja. Jis susikauna su tamsos jėgomis, kaip jas bevadintumėm, nu, lietuvių tamsa, tai vėlų velnėma, vėlė, velnės, vėlionis, tai vėl šaknis, reiškia, to vėluma ir nugalėja. Ir tada užteka vieną gražią dieną jau ne tą nublukusi saulę, o tą, kuri, kaip šiltiniais botagais spinduliais, jau šviečia ir žadina visą pasaulį, esantie pačioj. Pasaulis, juk sakom, pasaulis, tai žinom, kas jį atgaivina, tai saulė ir atgaivina, kas yra po ją. Kalėdų senio vaizdinyje, totiam jau vaikiškam patapusiam ir dovanų dalinime, mes matom, aš nesakysiu astronominį reiškinį, dvasinį reiškinį, kai gamtiniai vyksmai primena žmogui. Juk žmogus, aš net nedrįščiau sakyti, kad yra gamtos dalis, pati gamta. Tai, kas vyksta danguje, kas vyksta žiema, šaltis vyksta mūsų viduje. Ir mums reikia pastangų. Tokių pastangų tarsi išvaduot kažką iš kalėjimo. Mes tai vadinam naujais metais. Ir nauja šviesa, nauja saulė, nauja laimė. Tai vat, apeiga, kai senas turi būti išbaigtas, pasibaigti. Tai nesakau, kad mirti. Močiutė sakydavo, kad reikia išmesti 12 daiktų prieš kalėdas. Kodėl? Nes neteis nauji metai. Turi atsinaujinti. Ir tai irgi vaizdinys. 12 daiktų tu gali nesunkiai išmesti iš kambario. O iš čia išmesk 12 daiktų, pykti, blogį, ten pavydą. Tai dažnai apeigų metu, pavyzdžiui. Ir dabar romuviai daro, kai degina blūtį, dar degina ir kažkokias tai šakeles, kedrėles, į kurias jie įdeda mintimis savo neigiamus dalykus ir sudegina. Tai vat išvadavimas saulės yra atsiverimas naujam saulės lankstui, kai jinai dabar pradės kilti. Ir jeigu žmogus gyvena tokiais vaizdiniais, jo gyvenimas nuolat atsinaujina. Mes šiandien kartais atėję nauji metai gyvename senus metus. Tai ačiū Dievui, kad valstybės biudžetas buvo priimtas iki kalėdų. Tai geras ženklas. Seniau žmonės iš tikrųjų darydavo apeigas. Galios tos apsireikšdavo, jei žmogus gali savo vidinės dvasinės jėgas prieš pastatyti tom išoriniam grėsmėm. Taigi religija baltų dabar liko folklore tautosakoje. Kalėdų senis yra mūsų senosios religijos atspindys. Ir nesvarbu, ar jis Santa Klausas, ar jis kas nors kitas, saulė ta pati, tamsa ta pati, žmogus tas pats, naujas metas. Metas turi ateiti visur. Tai įvaizdžiai gali šiek tiek skirtis, bet gamtinis pagrindas išlieka tas pats.
Pats tyrinėdamas tą galimą kryptį kalėdų senio paminėjai, kad tas dieviškasis kalvis galbūt net gali būti ir perkūnas.
Apie perkūną ir kalimą yra juk ne tik lietuviškų paliudijimų, ir Toras, Skandinavai ir kiti, jo pagrindinis įrankis yra kūjis perkūno. To kūjų jisai muša piktasias jėgas. Tas perkūno veiksmas, kai reikia išmušti tą velnę iš to kelmo. Tai yra blūtio vilkimas ir deginimas. Ar jis būtų per užgavenės atliekamas ar per kalėdas, tai laikotarpis, kai dar šviesa nenugalėjo tamsos. Po žiemos saulėgrįžos, kai užgavenės ateina, jau perversmas įvyksta, jau viskas, vyksta pergalė ir perkūnas čia matyt nebuvo pasyvus, nors jis reiškėsi. Perkūnas mūsų tradicijose pavasarį, po pavasario lygiadienio, kai pasimato sprokstantis pumpurai ir mes matom iš tikrųjų, kad vyksta prisikėlimas. Tačiau legendose jis matyti yra anam pasaulyje tuo metu. Perkūnas, aš manyčiau, ir kovoja su piktosiomis jėgomis ir atkovoja mums saulę. Ir šitą motyvą patvirtina visi indų ir gvedos vedų tyrinėtojai. Jie iš viso mano, kad indų kosmologija, sanskrito kosmologija remiasi saulės išvadavimo mitu. Kad Indra kovodamas su Vritra, su pasipriešinimu, su chaosu, jis iškovoja saulę, iškovoja vandenis, iškovoja gyvūnus, iškovoja iš pirminio kalno uolos, kurie visi buvo įkalinti. Taigi lietuvių tradicija tiesiogiai siejasi su senovės indų tradicija per kūno kova su vėlinu atkovot visas gėrybės, kurias vėlinas įkalino kalėjime. Saulė tik tai kaip viso to yra išraiška aukščiausia. Jeigu saulė išvadavai, tai viskas jau išsivaduos. Ir karvės, ir vanduo, ir pasileis prakirsti tą ledą ir išleisti. Po rudens lygiadienio, kai tos vėlinių, toks laikotarpis, kai nevyksta dar tokie ritualai, o paskui jie prasideda. Tai yra išsijudinimas žmogaus vidinių galių naujam metų ciklui. Žiemos saulėgrįža šitoje vietoje yra lūžio taškas. Kalvis, perkūnas. Pažiūrėkite. Vilniaus katedros vietoje buvo perkūno šventykla, nebejotini paliudijimai ir visi šaltiniai sako, kad užgesinta ugnis, nugriauti aukurai. Yra šaltinis, kuriame kalbama, kad ten buvo aukuras su zodiako ženklais. Na, aš savo darbe įrodžiau, kad zodiako ženklai, taip suprasti moksliškai, dangiškai, kaip žvaigždynai, tai yra visų pirma mitologiniai personažai, kurie yra saulės kelyje. Ir jie, būdami saulės kelyje, savo visoje religijoje ir mitologijoje tiesiogiai siejasi su saulė. Jie ir gali būti tie išvaduotojai saulės. Tie persirengėliai ant žemės, jų raiška čia, tai religijos dalis, bet jos projekcija į viršų atsispindėtų tuose pačiuose ožys mūsų. Ožio vedžiojimas, ožiaragio žvaigždynas viršuje. Mūsų gervė čia apačioje eina, ar ne? Baksnoja mergelės, taip snapu vienuku. Ei, patrauklėsi, žiūrėk, patrauklumas praeis, naudokis jo, nelikant per nykščio šieno. Tai mergelė, kuri taip pat siema be ir astrologiniai tradicijos patrauklumu, su moteriškumu ir panašiai. Prašau, gervelė mergelė. Paskui ten kiti ženklai, kuriuos pavyko rekonstruoti. Žirgas, raitelis ant žirgo, dar galima čia paminėti iš tokių, avikailis. Tai užgavenių ritualiai jie visi dalyvauja. Jeigu užgavenių mes ritualą imam, atrodo, nu, čia jokios kalėdos nėra, bet ten yra kelmas. Kelmo deginimas ir vėl išvadavimas tos energijos, kurie yra kelme šviesos, saulės. Paskui kas yra? Morė. Bet mes užmirštame, ant ko morė stovi. Morė stovi ant rato. Nupaišyk ratą, nubriežk stipinus ir gausi ratą. Pasaulio orbis terarium. Tai, kas mūsų paplinkui spinduliai, tai pasaulio šalis, kurias nurodo saulė ir žmogus stovi ir vaduoja pasaulį. Jeigu pasaulį kaip nors galima būtų įsivaizduoti, tai kaip saulės apšviesta ratą apačioje, kuris aptemsta, kai jį morė tamsa numarina ir kad jisai vėl nušvistų reikalingos žmonių pastangos ant žemės. Pasaulį gali išvaduoti žmonės. Danguje ten vyksta kažkokia kova, bet pasaulyje turi tame dalyvau žmonės ir pakartoti, kas vyksta danguje žemėje. Jie tą padaro. Ir anksčiau buvo užgavenių ritualo baigtis, tai ne šiaip. Išdrastė morė ir visi kažkur nuėjo švesti, imdavo tą ratą Ir dar Jonas Balys, etnologas, tą paminį savo užrašus. Ir neždavo iškilmingai ten, kur bus švenčiama Rasos šventė. Ant aukščiausio kalno, ant stiebo iškeliama kartis, joje tvirtinamas ratas. Trumpiausiai šešėliui, krentant tos stiebo, buvo uždegamas ratas ir švenčiama Rasos šventė, aukščiausias šviesos pakilimo taškas. Taigi ten simboliai reiškiantis pasaulį, reiškiantis šviesos saulės sugražinimą. Na tai, tai yra religiniai dalykai. Šiandien jie netekia savo religinės prasmės, tampa mūsų gražiais, pramoginiais, etnografiniais, egzotiškais dalykais, beje irgi nykstančiais. Dar kūčių papročiuose susitelkė dabar mūsų visa apeiginė dalis, valgy, ta šventinė vakarienė, o jau kalėdų ta dalis, ką darydavo vadavimą, va, tai jau jinai išnyko. Ir apsiribuojam dovanų dalinimu, tai labai gerai, tik reikėtų matyti už tų daiktų, kad tie daiktai turėtų reikšti kažką viduje. Jeigu jie tik tai daiktai ir kainuoti tik pinigais ir kai atiduodi daiktą, niekaip nesusiję, kad kažką atiduodi čia, viduje kažką padarai savo, tai jie netenka tos gaivinančios prasmės, kurią religiniai ritualai jiems priskyrė. Nes simboliai tie visada turėjo tiesioginį ryšį su žmogaus siela.
Ką žmogus jaučia persirengęs, tapęs kita būtybė, ką jis nori tuo parodyti?
Ką mes jaučiame persirengdami? Įsivaizduokit policininką, kuris atsikėlė ir su trumpikėm, su maikute, staiga vėluoja darbą, jį nubėga nepersirengęs savo tą uniformą. Žvaigždėjim, bei astronominiais dalykais, visokiais ženklais, pampasais, simboliais, kurie duoda jam statusą. Nu kągi, ar sustabdys jisai pažeidėję kelių ir pasakys bauda 500 litrų, eiktų iš čia. Kas tu toks? O kai jis ateina persirengęs, visiems aišku, kas jis toks. Jisai turi galę daryti tai, ko nepersirengęs jis nedarė. Pasitinkama pagal rūbą ir ne tik pasitinkama, žmogus pats jaučiasi. Dar nesugeba viduje kažką pasikeisti, pabandyk, susitvarkyk. Žiūri, kad ir vidus pasikeitė. Tai yra labai senas ritualinis elgesys, kai žmogus keičia tvarką išorėje, kad pasikeistų vidinė tvarka. Tvarkydamas iš čia, tarsi spaudžiamas klaviatūrą, pajusi ir tų programų, su kuriomis tie klavišai, tie simboliai, kuriais tu čia apsikarstęs ar su kuriais tu turi santykį, persikelia kaip vidinių galių atidarytojai. Taigi žmogus persirengęs įgyja galią didesnę negu gamtiniu savo paprastu kūnu, bejėgis prieš visą pasaulį. Dėl to ištisai buvo kuriama kosmetika, tatuiruotės, antpečiai, ženklai, karūnos, skeptrai, ragai, šalmai. Ir karys, kuris eina į mūšį, jam neužtenka turės stiprų kalaviją švitrų. Jam reikia dar visokių sparnų, žvaigždžių, ragų, jis turi įnešti galios jausmą. Neužtenka apie ją žinoti, su jomis kalbėtis, jas reikia pajusti. Jauti, esi galingas, nejauti galios, esi bejėgis.
Tai kodėl jie norėjo persirinkti ir kodėl persirinkdavo ten vilkais, ožiais? Tai,
čia yra ypač gyvūnai, seniausios kaukės zoomorfinės, elnių, vilkų, ožių ir žirgų ir taip toliau. Nes žmogus kažkada pats buvo gyvūnas. Kažkada jis atsiskyrė nuo tų gyvūnų. Atsiskyrimo procesas buvo įdomus labai veiksmas. Jis prijaukino gyvūnus. Kol jis buvo neatsiskyręs, jie buvo neprijaukinti. O kam jis jaukino gyvūnus? Nes jam truko galių. Arklio galios, šuns galios, ožio galios, lokio galios. Visą laiką žmogus, atsiskirdamas iš gyvosios gamtos, žiūrėjo į gamtą ir mėgdžiojo ten aiškiai, neapsimestinai išreikštas galias ir persirengdavo. Atsiminti šamanizmo visą tradiciją. Tai vėl tam, kad įgytų to gyvūno galę. Kiek mūsų pasakų, kur žmogus eina, padeda gyvūnam ir jie jam atiduoda savo galės. Ūsą, ragą, plunksną ir panašiai. Įsivaizduokim, ėjau per mišką, sutikau 12 pavojingų gyvūnų, su jais gerai užmezgiau santykius, jiems padėjau ir gavau iš jų šitos dalykus. Tai aš gavau iš jų galės. Ką man ta plunksna, sakau aš, tam povai, kuris atsidėkodamas už tai, kad aš gelbėjau jo kokius povykus, duoda man plunksną. Kai tau bus labai blogai, tu pasimk tą plunksną, ją pasižiūrėk. Ir arba pats pavirsi paukščiu ir išskrysi iš šitos bėdos, arba aš atskrysiu ir tave išnešiu. Todėl užgavinių kaukės ir kalėdų persirengėliai buvo zoomorfiniai patys seniausi. Paskui įsijungė ir įsipainiojo mitiniai didvyriai. O dar vėliau mūsų gyvenimišti personažai, daktarai, žydai ir dabar dar modernesnių visokių atsiranda, kai jau tradicija pirminė užmirštama.
O kodėl būtent gyvūnai ėjo tos saulės vaduoti?
Neteisingai, jeigu pasakyčiau, jog zodiakas tai yra gyvūnai ir dėl to, kad saulė keliauja zodiaku, tie gyvūnai eina. Zodiakas yra antrinis dalykas. Pirmai yra mitologija, pasakos, legendos. Paskui jos gali būti dangų užrašytos, į knygą, ant akmens iškaltos. Ir apie dangų galima nekalbėti. Kalba eina apie galias, kurias reikia pasitelkti, norint išvaduoti saulę. Taigi aš tą ir sakau, kągi gali vienas žmogus. Jam reikia arklio, reikia šuns, reikia ožio, reikia visų šitų galių. Jie kartu ir eina. Tarsi tą ropę rauna, žinai. Dar ir peliukas reikalingas, kuris ateis patiems paskutinis ir sakys, aš išroviau ropę. Visi susivienijo kartu, žmonės su gyvūnais, mirusieji su gyvaisiais, kad eitų ir atgautų tą šviesą. Jeronimas iš Prahos, prahiškis vadinamas, rašė 15 amžiaus pradžioje keliavęs po Lietuvą, matė gentį garbinusią didžiulį geležinį kūjį. Jis klausė žinių. Kronikininkas rašo, jog jis kalbėjo tiesiai su žiniais. Jis klausė, ką reiškia jūsų šitas garbinimas. Jie atsakė, kad saulė buvo įkalinta. Ir ten rašom. Ir zodiako ženklai šito kūjų sudaužė bokštą ir išvadavo saulę. Niekas nesupranta, ką šitam šaltinį reiškia zodiako ženklai. Kitam šaltinį yra ne vienas šaltinis, rašoma, kad milžinas. Ir yra tyrinėtojų, kurie sako, kad milžinas buvo pirminis, paskui kažkas pakeitė, kodėl. O kodėl persirengėliai Jono Balio vienam įraše Žemaitijoje vadinami zodijais. Ir taip toliau, reiškia asociacijos, kad taip milžinas vienas to irgi padaryti negalėjo. Milžinas ėjo su palyda. Jis visada reikalingas gyvūnų pagalbos. Tai ko gero čia yra mūsų mito liekanos ir mūsų tie visi persirengėliai bus buvę perkūno pagalbininkai, vaduojant saulę. Kalėda. Iš kalėjimo, iš tvirtovės įkalinimo.
Atbėga į gėlinę ragį, oi kalėda, kalėda, ant jo ragelio naują sveklyčią, oi kalėda, kalėda. Oje sveklyčioj kavoliai kalą, oj kalėda, kalėda, kavoliai kalą, zlotnikai laja, oj kalėda, kalėda. Oi, kalėda, kalėda.
Tu rašiai, kad, tarkim, ta senį kalėdą, kaip personažą, artimiausias sąsaja su kalviu. Bet tai tada, jeigu jisai kalėda, tai tada saulė jau nebe kalėda.
Mes mąstame paprastu, mokslišku, buitiniu mąstymu. Simboliai reiškia ir tai, ir tai, ir tai. Karlas Gustavas Jungas, psichologas, pasakė, kad mitologijoje simbolis ne vienareikšmis. Tame yra didžiulė galia, kad tas personažas, apsirengęs važiuojantis ratai, jis ir kalvis, jis ir perkūnas ratai, jis ir nukalė, jis ir saulė, jis yra viskas, jis ir pasaulis, kelmas tas pats. Ir velnės kelmas, kuris įkalina, ten kažką uždarė. Ir kartu, kai dega jau ir saulė kelmas, nes jinai dabar išlaisvinta, ten yra viskas. Tai kai mes matome šitą personažą, jame, kaip čia pasakyti, moksliškai kontaminuoja arba susijungia įvairūs vaizdiniai. Nuo laiko, nuo vietos, nuo jo veiksmo, ką jis daro, jis ir bus. Vienoje vietoje jau jis pats atvažiuojantis saulė, kitoje vietoje jis kalantis kalvė, išvaduojantis tarsi pats savęs. Čia iš tikrųjų daugiaprasmis simbolis. Ir mes mitologijoje niekada neturim atsakymo. Tas arba tas. Ten atsakymai žinot koks visada. Ir tas, ir tas. Jis ir perkūnas, jis ir saulė. Jis ir dievas galbūt aukščiausias. Kartais atrodo, kad jis ir velnis, nes taip elgėsi. Suprant, tas pats kalvis, kartais jis būna raišas, keistas ir nesuprasi. Tai ambivalentiškas daugiaprasmis personažas. Bet per kalėdas, kai jis neša dovanas, jis jau saulė. Kai jis ateis ir baus, kalėdų senis bausdavo anksčiau, dabar tai nebaudžia. Ateidavo ir klausdavo, kaip ten kas, kur. Ne visada būtinai gauni dovaną, gali negauti. Tai tada jau jisai perkūnas. Čia va taip sakyčiau, reikia pratintis prie to, kad ten daug sluoksnių.
Mėly klausytojai, šitaip bebandant žvalgyti po daugias sluoksnę mūsų saulėgrįžos tradicijų sanklodą, subirėjo ir mūsų laidos šiemet jau paskutinės akimirkos. Tie, kam atliepė joje išsakytos etnokosmologo Jono Vaiškūno mintis, manau, tikrai galime būti dėkingi už kryptį, kuri padėtų dar labiau stiprinti savo dvasę ateinančių metų ir atsinaujinusių pasaulio sutikimui. Juk tarpušventis tam ir yra skirtas. Visiems būti labiau savy nušvitusiems, nes tik taip ir pasaulį šviesesnių regėsime, linkime mudvi laidos Ryto Rasa Krito rengėjos Vida Šatkauskienė ir Nijolė Baranauskaitė. Iki naujų susitikimų.